Gras. Það er alveg furðulegt að fólk heldur að sá sem slær grasi fyrir þá sumrin hafi ekki áhuga að neina nema grasi. Eftir 4 ár í þessari sumarvinnu er ég orðin sérfræðingur því að tala gras. Ég taldi uppi samræðum við eiganda grasins í klukkutímum saman og talaði engangu gras þó mér dauðleiðist það. En hvað gerir maður ekki á tímakaupi?